Lasījums no Mateja evaņģēlija 3. Nodaļas no 1. Panta. Tanīs dienās nāca Jānis Kristītājs un sludināja Jūdejas tuksnesī: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Jo šis ir tas, par kuru pravietis Jesaja runājis, sacīdams: saucēja balss tuksnesī, sataisiet tā kunga ceļu, darait līdzenas viņa tekas. Bet Jānis valkāja kamieļu spalvas drēbes un ādas jostu ap saviem gurniem, viņa barība bija siseņu un kamiņu medus. Tad pie viņa izgāja Jeruzāleme un visa Jūdeja un viss Jordānas apgabals, un tika viņa kristīti Jordānas upē, izsūdzēdami savus grēkus. Bet redzēdams daudz farizeju un saduķeju nākam kristīties, viņš tiem sacīja: jūs odžu dzimums, kas jums mācīja bēgt no nākamās dusmības, tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus, un neiedomājieties sacīt: mums ir Ābrahāms par tēvu, jo es jums saku, Dievs no šiem akmeņiem var radīt Ābrahāmam bērnus, bet cirvis kokiem jau pie saknes pielikts, un ik viens koks, kas nenes labus augļus, top nocirsts un iemests ugunī. Es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Tam es neesmu cienīgs kurpes nest. Viņš jūs kristīs ar svēto garu un ūdeni, tam vēteklis rokā, un viņš tīrīs savu klonu, un viņš sakrās savus kviešus klētī, un pelavas sadedzinās ar neizdzēšamu uguni. Āmen. Dievs, svētais gars, nāc un palīdz, ka mēs tavus vārdus sadzirdam tā, kā tu tos mums saki, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Un tā mēs iesākam adventa otro nedēļu ar Jāņa Kristītāja stingro uzsaucienu: atgriezieties no grēkiem. Ir liels prieks visus jūs redzēt reizi mēnesī, un prieks ir arī lielo kori redzēt, kas šodien ir pie mums dievnamā, jo šis sauciens ir domāts ne tikai tam laikam, bet arī mums. Ne tikai tiem Jēzus un Jāņa laikā dzīvojušajiem, bet cauri visiem laikiem, visiem cilvēkiem. Jāņa mutē šis sauciens skan skarbi. Viņš sludina tuksnesī. Un tuksnesī risinās arī citi ar jūdu tautas likteni saistītie notikumi. Ābrahāms iet caur tuksnesi. Mozus ieved tautu tuksnesī, un viņi tur mitinās 40 gadus, kamēr nomainās un atnāk jauna, cita paaudze. Līdz tad pāriet Jordānu un ieiet apsolītajā zemē. Tas ir atjaunošanās ceļš, kas ved no tuksneša prom arī pagānu tautas. Bet bez tuksneša tas nenotiek. Un kā spilgtāko mēs redzam Jēzus kārdināšanu tuksnesī. Kas tad ir tuksnesis? Jo mēs zinām, ka Jēzus pēc tam aizvien kāpa kalnā, tuvāk, vientulībā, vairāk ciešākās sarunās ar Dievu, savu tēvu. Tuksnesis ir ne tikai tukšums. Atrašanās tur prasa lielu sevis stiprināšanu un gara klātbūtni. Tomēr tur nav nekā daudz no tā, kas varētu kavēt mūsu domas ceļā pie Dievu. Tur ir arī miers un atšķirtība, bet, un te ir tas lielais bet, vienmēr tur ir klāt ļaunais. Un te mēs saprotam, ko mums šodien nozīmē būt kā tuksnesī, ko nozīmē sataisīt kungam ceļu, darīt līdzenas viņa tekas. Tas ir novākt šķēršļus, kas aizsēt ticības ceļu, aizspriedums, māņticību, slēptus un atklātus grēkus. Un gandrīz galvenais no šī vienā vārdā jāatceras, ka ļaunais pie mums ir vienmēr. Un es nezinu, vai tā var teikt, bet jo labāk mēs dzīvojam, jo viņš vairāk grib pie mums tikt klāt, un tādēļ mums ir jāatceras, kā aizsardzībā un kā klātbūtnē mēs dzīvojam, Kristus klātbūtnē. Šie šķēršļi tādēļ ir jāpārdomā, un adventa laiks uz to aicina. Ja runājam par māņticību, tad mēs ik pa brīžam arī šajā pirms Ziemassvētku laikā sastopamies ar visvisādiem nostāstiem, ko drīkst un ko nedrīkst, ko var bērnam dot, un kas notiks tad un kas notiks citā brīdī. Pēdējais, ko es dzirdēju, kad es gribēju nopirkt čības, teica, bet man laikam sieva čības dāvinās, ko jūs čības nedrīkst dāvināt? Es gan neprasīju, kā dēļ, kur tur tas atkal kāds ir, ja? Bet nu skaidrs, ka tagad man bez čībām jādzīvoju, jo dāvināt, pilnīgi skaidrs, ka viņas nedrīkst. Un tā mēs nonākam, domājot lielākos mērogos, nonākam pie tā, ko mēs skaidri zinām kā fake news, kā visvisādīgās viltus ziņas, jo tas jau ir tas pats, jo nav jau svarīgi ko, galvenais, ka tev dod priekšā un iekšā kādas nepatiesības, vai nu tās ir muļķības, vai tās ir mūsu laikos jau skaidri noteikta virzība šīm lietām. Tādēļ mūsu ticībai, it sevišķi ģimenes ticībai, kur ir daudz cilvēku apkārt un kur katrs atnes no skolas un no darba un tā kā es no veikala atnes kaut kādas jaunas ziņas un kur tad visi sāk tagad domāt un runāt, ko pirmo atlaidīs vai saimu vai domi vai vēl kaut ko, ja, ir jābūt, lai mūsu garīgā saprašana būtu ļoti mierīga. Var jau tās lietas neņemt it kā galvā un noklusēt, bet vēlreiz saku, ir apkārt bērni un jaunieši, kuri ir atvērti visādām lietām. Šie ticējumi un šīs ziņas izplatoties kļūst agresīvas. Daļa no tām, varbūt pat lielākā daļa, tiek sniegta no tīras sirds. Un taču, ja negrib, kad man kaut kas nelabs notiek, tad taču man nedrīkst tās čības dāvināt. Nu labi, tas ir anekdota, bet arī nopietnākā ir jāsaka pretī. Ir jāstāv pretī. Ir jāsaka, mēs tā nedarīsim. Tad to mēs varēsim apturēt. Un vēl jau ir tās lietas, kas ir pavisam grūtas. Ir bērnu slimošanas, kur ārsti nezin, kā palīdzēt. Bet nu ir jau kāds, kas zinās. Trešā kaimiņiene pastāstīs, kur ir dziednieks un kā viņš var palīdzēt. Tādēļ sargieties un vēlreiz sargieties. Neļaujieties nekur iet kādos maldu un māņticību ceļos. Dzīvais Dieva vārds, tas ir tas un lūkšana, kas saista cilvēku ar Dieva reālo klātbūtni. Nevis kāds īpašs dziednieku rituāls. Tādēļ mums ir šīs visas lietas jāpārdomā lēnā garā šajā gaidīšanas laikā. Un Jāņa sauciens ir skarps tādēļ, ka viņš nerāda nekādus brīnumus, nesniedz pierādījumus, ka viņa teiktais ir patiesis, viņš vienkārši aicina. Un tad ir tas slieksnis, kas arī mums ir priekšā pašu cilvēku ziņā. Cik dziļi mēs spējam ieklausīties toreiz teiktajā tuksneša dīvaiņa vārdā, kā viņš te aprakstīts, da apģērbies un kā viņš tur altāra labajā pusē. Mums ir redzams Jānis Kristītājs. Cik dziļi mēs šodienas dzīvē ieraugam ienākot šo viņa saucienu, šos viņa vārdus. Un Jānis redz, ka tur ir arī farizeji saduķeji, saprot, ka viņi nenāk vienkārši, bet nāk viņu tā kā pārbaudīt un meklēt, kur viņu varētu nosūdzēt, jo viena liela daļa cilvēku viņu uzskata par mesiju. Un ja viņš vismazāko pieļaus varbūtību, ka viņš tāds ir, paaugstināties, tad uzreiz tas tiks ziņots Sinedrionā. Un pats kā cilvēks viņš arī ļoti vienkārši šajā situācijā, nu iedomājieties, ka tur tūkstoši cilvēku vai cik liels tas apmērs, 100 cilvēku, tajā laikā bija daudz jau stāv viņa priekšā un dzird un klausa un seko katram viņa vārdam. Viņš jau jūtās kā pravietis, jo viņa vārdu katru uzņem kā praviešu vārdu, bet viņš nepieņem šo. Citās rakstu vietās, kur viņš skaidri pasaka, un arī šeit viņš saka, nāks pēc manis tas, kuram es kurpes nevaru atraisīt. Un viņš šos vadoņus, saduķējus, farizējus nosauc par odžu dzimumu. Nu, mūsu ausī nu, nosauca par odžu dzimuņu vai par vēlīs dzimteņiem vai kā, nu izklausās pēc lamu vārdu, tā kā mums saimā arī ar visādiem sulīgiem vārdiem apsaukājās, bet tas nozīmē sātana bērni, tas odžu dzimums. No Mozus grāmatas, kur čūska ir sātana iemiesojums, kas kārdina ievu. Un šie ļaudis nesteidzas tur nākt ar savu grēku nožēlu, nesteidzas pieņemt kaut kādu kristīšanu, ūdens kristīšanu, jo tas nozīmētu, ka viņi atzīst sevi par nešķīstiem, kam ir vajadzīga attīrīšanās. Kādēļ šodien viena liela daļa no valdošajiem vai no sabiedrībā redzamajiem cilvēkiem neparādās baznīcā? Aha, viņiem baznīcā jānāk, viņiem grēki jānožēlo ir. Nu, varbūt kāda, nu, katram ir savs skaidrojums, bet neredzam mēs viņus izņemot valsts svētku dievkalpojumā, kad viņus televīzijā rāda. Es nemeklēju neko speciāli, bet visu laiku, lasot šīs paralēles, lec uz mūsu dienām nepārtraukt paša sārā, jo patiesi arī mūsu dienās reti, kurš izskata, ka viņam vajag mainīties, vajag meklēt dievu piedošanu, bet pieminējām, un tur bija teikts par akmeņiem, un atkal liekas kāds folkloras vārds, akmeņi, dzeja. Akmeņi, no kuriem Dievs var radīt jaunus bērnus, tās ir pagānu tautas. Tās jūdi sauc par akmeņiem, un kas mēs esam? Mēs esam tā akmeņu pagānu tauta, no kuriem sastāv Kristus baznīca. Un tad jādomā, cik tad mēs esam stipri? Nu, tādi raibi. Kopš Jēzus laikiem tādi ļoti raibi visas konfesijas un visas sektas un ik pa brīdam notiek kaut kādi tādi notikumi, kur katram kristientim asinis stingst. Mums jānāk ir savā draudzē un jāstāv ir savā ticībā un jāseko un jāklausās šiem Jāņa vārdiem nesiet cienīgus atgriešanās augļus. Citā vietā viņa mācekļi Jēzum jautā, ko tad mums būs darīt? Ko tad būs darīt? Sevišķi, ka šis jautājums ir izteikts tādā tūlītējā, prasošā formā. Arī mums jau gribas izmainīt savu dzīvi šodien, pēc dievkalpojumu uzreiz iesim ārā, un mūsu dzīvē būtu jābūt mainītai. No šīs adventu rakstu vietas, lai nebūtu ļoti daudz, kas sarunāts, ir viena svarīga lieta jāatceras. Visu maiņu sākumā ir gatavība atzīt savu kļūdīšanos, savu maldu ceļu. Tas ir grēku, kas ved prom no Dieva noliktā mērķa. Iesākumā jau pamats visiem ir viens. Viena kristība, viens gars, viens Kristus, viens evaņģēlijs. Debesu maize visiem tiek sadalīta vienlīdzīgi. Un pat ne tikai vienlīdzīgi, bet katram ticīgajam pat vienādi, pilnā mērā. Atšķirība ir saņemšanā. Kā cilvēks to saņem? Un tā pēc tam izvēršas un parādās cilvēku attieksmē vienam pret otru. Attiecībās ar citiem cilvēkiem ir jāvalda šim visaptverošajam mīlestības likumam. Un tas vienmēr pateiks mums priekšā, vai tu ar savu pareizo rīcību neiznīcini otru cilvēku? Vai tava pareizība viņam ko dos? Vai viņš ir gatavs to pieņemt? Vai varbūt viņam šie vārdi vēl ir daudz par ātru? Pāvils saka, ka Kristus mūs ir pieņēmis tādus, kādi mēs esam. Un aicina arī mums citam citu pieņemt. Bet Jāņa sauciens sauc atgriezieties no grēkiem. Un no tā mēs varam saprast, ka cilvēks mums ir jāpieņem ar visu mums iespējamo mīlestību. Jo tās atgriezīsies pie mums atpakaļ, bet ne viņa grēks. Mums ir jāpalīdz tam cilvēkam mainīties. Ir jāaudzē viņa iekšējā ticība. Kaut vai ar to, ka mēs viņam neskrienam virsū un nebrūkam. Un reiz viņš atvērsies un šī ārējā pārmaiņa taps redzama arī viņa dzīvē, viņa darbos. Adventa laikā jāatzīst, ka vispār jau mēs par maz daudz ko darām. Gan par maz lasam svētos rakstus, par maz lūdzam, jo tas, protams, ir jādara tā, kā mēs stāstam svētdienas skolā, kā elpošana. Katru dienu, rītā un vakarā, jo ja tu neelpo, tad tu neesi dzīvs. Ja tu nedzīvo ar Dievu vārdiem, tad tā tava ticība ir izkaltusi. Un jāatzīstās, ka arī mācītāji un arī vecie mācītāji bieži vien lasa tikai to, kas ir vajadzīgs. Nevis vienkārši, lai būtu ar Dievu vārdu kopā. Daudzreiz aizņemtība, kas jauniem ļaudīm ir īpaši aktuāla, atsvešina un ar laiku aizgriež viņus prom no Dieva vārda. Mēs sakam, nu re, pagājušā reizē deviņus iesvētīja, cik to jums šodien te ir, ko ir kāds? Neredzu, varbūt ir kāds. Svētīts ir, var nenākt uz baznīcu vairāk. Nē, tā ir atkal tā pareizā pārmetuma skaitīšana. Ikdienas darbi, ikdienas stress, darbā, mājās, bērnu slimības, cik reizes pajautā, kādam būsiet, nebūsiet svedien. Nē, mums ir meitene slima, mums ir puika slims, nevarēsim, nebūsim nepārtraukti. Šie šķēršļi iet priekšā, bet mājās mēs vienmēr varam lasīt, domāt, būt ar Dievu vārdu. Var jau teikt, ka no tā, vai mēs esam baznīcā vai neesam, mūsu pestīšana nemainīsies. Bet nu vispār jau mēs sastopamies, ka cilvēku dzīves tomēr mainās. Jo tā kā es teicu, tas ļaunais viņiem ir visu laiku klāt. Un arī tad, kad ir labi darbā un labi vēl kaut kur, tā pēkšņi kaut kur tas lepnums un pārgalvība grūž mums no tā labā ceļa nost. Ja mēs nedomājam par savu gara dzīvi, un neusturam to ar Dievu vārdu, nu tad šī mūsu gara dzīve pamazām nobeidzas. Un vārdos cilvēks ir pestīts, bet viņa rokas ir saistītas. Vēlns visu laiku ir cieši blakus un apdraud gan mūsu ģimeņu mieru, gan saticību. Un par to ir jādomā pirms kaut kas notiek. Lai mūsu starpā valdītu pavisam citas attiecības. Lai vismaz vienu dienu nedēļā, arī tad, ja mēs netiekam līdz baznīcai, sarunas mājā būtu par ko citu. Un ņemat vērā, ja jums mazās austiņas blakus klausās, tad viņa varbūt no šīm jūsu sarunām vairāk uzzinās un vairāk iemācīsies to, ko jūs viņam ļoti gribētu iestāstīt par mīlestību, par attiecībām savā starpā, par to, kas ir ļoti dziļi ieslēpts dvēselē un par ko ar svešiem īstenībā nerunā, arī par savām nelaimēm, arī par saviem grēkiem, bet ar savējiem gan, jo savējos mēs mīlam un uzticam viņiem savu dzīvību. Lai tētis būtu mājās un mamma būtu un visi būtu kopā lūkšanā. Svētie raksti, kā mēs redzam no Pāvila, sniedz mierinājumu un iepriecinājumu, ciešanās un bēdās, un cerība, kas nāk no Dieva, ir vienāda pret visiem, gan pret mani, gan pret to otru, uz ko man ir tādas dusmas. Bet ir jau tā, ka mēs šīs dusmas ieraugam kā rezultātu. Un tas ir audzis ilgu laiku. Ja tik mēs paskatāmies, kāpēc mums būs laiks saskaitīt, tam mums vienmēr ir laiks, ko viņš mums sliktu ir darījis. Un ja nu mēs gribam sevi mainīt, tad ir jāpaiet tikpat ilgam laikam, lai šī žēlastība savāktos un sanāktu kopā pie mums, lai mēs atbrīvotos no tām dusmām. Tas notiek caur Dieva palīdzību, ļoti lielu paļaušanos uz viņu. Tādēļ daudz vienkāršāk ir sekot viņam jau sākumā. Tad, kad Kristus pie mums iemājo, lai mēs tad dzīvojam un ejam kaut vai ierastā rutīnā, ierastā rituālā, rītā, vakarā, svētdienā, svētku dienās, lai mēs nepametam to ceļu, lai neaizgriežamies no viņa, no ticības, un lai viņš nemanot dod mums to spēku, nu nemanot, jo tās reizes, kad viņš pieskarās jūtami, nu tajā mums ir baili sakal. Adventa jautājums nepārprotami uzrunā visus. Nesiet patiesus cienīgus atgriešanās augļus, pārbaudiet sevi. Saskatiet savu patieso stāvokli un var pa noslēpumam teikt, ka tas mainās. Tas mainās ar gadiem, ar laiku, ar mūsu ģimenes izmaiņām, kad mēs paliekam vieni divatā mājās, kad putni visi ir aizlidojuši un savas ligzdas savījuši. Visu laiku tas mainās un tādēļ šis stāvoklis ir jāsaprot. Tad Kristus patiešām varēs mūs šķīstīt, jo Dievs Tēvs ir devis savu dēlu, lai viņš nestu mūsu grēkus. Mums pienākums ir tos saprast, atzīt, nožēlot, jo tas kungs ir atsvabinājis tevi no soda un novērsis no tevis tavus ienaidniekus. Paturiet to prātā. Es vēlu svētīgu, Dievam tīkamu, pārdomu un garīgas atklāsmes bagātas šīs vēl atlikušās adventa nedēļas. Āmen!